nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا صدق الله العلي العظيم.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thonë paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diçka nga dënimi i Allahut? Ata thonë, sikur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thellë ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në takim me kreun dhe një grup të drejtuesve të organizatës për predikim islamik dhe fushës artistike të Iranit, duke u mbështetur në ajetet kuranore, vlersoi se koncepti i përuljes para Zotit do të thotë vëmendje, respektim dhe kujdes, elemente këto që përbëjnë strategjinë e nevojshme të përhershme të aktivistëve të fushës së kulturës dhe predikimit islamik. Zyra për informim e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit njoftoi se Ajetullah Khamenei ditën e mërkurë në këtë takim, duke vlerësuar veprimet e mira që ka bërë deri më tani organizata e predikimit islamik të Iranit, deklaroi: organet dhe elementet aktiv në fushën e kulturës dhe predikimit islamik duhet të tregohen plotësisht të kujdesshëm që fjala e Zotit në kurfar rrethanash të mos mbetet në tokë, dhe në këtë drejtim nuk duhet pasur frikë nga akuzat dhe spekulimet e të tjerëve. Ai vlerësoi se vëmendje ndaj kërkesave sociale në fushën e predikimit islamik në asnjë mënyrë nuk konsiderohet anashkalim i përuljes para Zotit, dhe shtoi: veprimtaria kulturore ka nevojë për elemente të caktuara ndaj të cilave duhet kushtuar vëmendje e mjaftueshme. Një prej këtyre nevojave është vëmendja ndaj gjuhës së popullit, e cila duhet marrë parasysh gjatë aktiviteteve kulturore dhe predikuese. Gjuha e komunikimit me një të ri ose me një adoleshent dallon plotësisht nga gjuha e bisedës me një të rritur, apo me një njeri që është zhytur në neglizhencë dhe ignoron çdo gjë, apo me një element të armikut. Prandaj duhet treguar vëmendje të plot në gjuhën e cila përdoret për të komunikuar me njerëzit në fushën e predikimeve islame dhe në zhvillimin e aktiviteteve kulturore si në Iran, ashtu edhe në vendet e tjera, theksoi lideri suprem i revolucionit islamik. Gjithashtu dhënja e rëndësisë së duhur forcave njerëzore profesionale si shtyllë themelore e organeve kulturore, ruajtja e forcave të mira njerëzore të organizatës për predikime islamike në të gjitha degët, tregimi i kujdesit të mjaftueshëm ndaj forcave njerëzore si dhe tregimi kujdesit të veçantë ndaj dëmeve që mund të pësojnë aktivitetet të cilat kryhen nga institucionet të huaja, janë katër çështjet e tjera të cilat duhet të merren parasysh në këtë drejtim. Ministri i Brendshëm i Iranit, zoti Ahmed Vahidi, ka kritikuar disa vende europiane për përpjekjet e tyre për të përcaktuar një forcë zyrtare të Iranit si një organizatë të huaj terroriste, duke deklaruar se kjo lëvizje dëshmon qartë dobësinë mendore dhe politike të arkitektëve të saj. Nuk ka vend për shqetësim në lidhje me këtë plan, dhe korpusi i gardës së revolucionit islamik të Iranit do të vazhdoj fuqishëm rrugën e ti, u tha Vahidi gazetarve të mërkurën pas takimit javor të kabinetit në kryeqytetin Teheran. Mëtej a i nënvizoj se vendimi i njësër qeverish përëndimore për të vendosur në listën e zezë forcën elitare si organizatë terroriste bie ndesh me ligjet ndërkombëtare dhe është një dëshmi e dobësisë mendore, morale dhe politike të arkitekteve të saj. Të gjithë popujt e rajonit të Azis Perëndimore e konsiderojnë veten borxhli ndaj përpjekjeve të gardës revolucionare të Iranit dhe generalit të ndjerë Sulejmani, vuri në dukje ministri i brendshëm iranian. Ata zellshëm mendojnë se mund të minojnë gardën revolucionare e cila ka një vend në zemrat e popullit dhe i shërben kombit, shtoi Vahidi, duke e vlerësuar gardën revolucionare si forcën më të rëndësishme dhe më efektive në luftën kundër terrorizmit. Ministri i brendshëm iranian theksoi se garda revolucionare është përfshirë në luftën kundër terrorit më shumë se çdo forcë tjetër ushtarake, duke theksuar se korpusi i gardës së revolucionit islamik po kërcënohet nga sponsorët e terrorizmit, mbi të gjitha nga regjimi okupator izraelit dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës Hezbollah të Libanit ka vlerësuar sakrificat e bëra nga General Lieutenant Qasem Soleimani, duke thënë se komandanti legjendar iranian ishte një udhëheqës i madh që mposhti grupin terrorist ISIS dhe ndaloi Izraelin nga pushtimi i mëtejshëm. Sejed Hasan Nasrullah bëri komentet në një fjalim televiziv nga lagja Dahje në jug të kryeqytetit libanez Beirut, gjatë një ceremonie në përkujtim të trevjetorit të martirizimit të general Sulejmanit në një sulm amerikan me dron në Irak. Duke folur në ceremoninë e titulluar Çmimi ndërkombëtar Sulejmani për letërsinë e rezistencës, Sejed Hasan Nasrullah tha se komandanti i lartë i te kalon kohën dhe vendin dhe i përket jo vetëm Iranit, por të gjitha kombeve. Dëshmori Sulejmani është një dëshmor që ka përcen kohën dhe vendin. Ai nuk është martir i Irakut, Iranit apo Siris, por më tepër një martir i të gjithë botës. Ai është një udhëheqës i madh gjatë bestejes me ISIS-in dhe i shtyu izraelitët shumë përtej mureve të tyre, deklaroi Nasrullah. Sulejmani ishte një lider i shuar, sublim dhe kyç në betejën që i ndaloi amerikanët të pushtonin rajonin ton, shtoi lideri i Hezbollahut të Libanit. Ai ishte ndërlidhësi i komunikimit brenda boshtit të rezistencës dhe një lider i madh në mposhtjen e skemës së Izraelit të madh. Matej Nasrullah tha se karakteristika më e rëndësishme e general Sulejmanit ishte forca morale dhe guximi i pashembullt që frymëzoi të gjithë ata që punuan me të. Shefi i Hezbollahut tha se general Sulejmani kishte një potencial të madh për të frymëzuar brezat e ardhshëm dhe se është detyra jon të kujtojmë dhe prezantojmë personalitetet e dëshmorëve si ai. Ministria e Jashtme e Iranit ka thirrur ambasadorin e Koreas së Jugut në Teheran lidhur me komentet e fundit ndërhyrëse të presidentit të Koreas së Jugut në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ambasadori jugkorean Yoon Kang-hyun u thirrë të mërkurën për të marrë protestën e fortë të Teheranit pas komenteve ndërhyrëse të presidentit të Koreas së Jugut, Yoon Suk-yeol, në lidhje me marrëdhëniet e Republikës Islamike me Emiratet e Bashkuara Arabe. Duke ju drejtuar forcave koreane me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe, presidenti jugkorean bëri një analogji midis kërcënimit të supozuar të paraqitur ndaj vendit të tij nga Korea e Veriut dhe asaj që ai e quajti kërcënimin me të cilin përballet Abu Dhabi nga Irani. Ai më pas e etiketoi Iranin si vendin më kërcënues për Emiratet e Bashkuara Arabe. Gjatë takimit me ambasadorin e Koreas së Jugut në Teheran, zëvendësministri i jashtëm iranian për çështjet ligjore, zoti Reza Najafi, theksoi marrëdhëniet miqësore të Iranit me shumicën e vendeve të gjirit persik, dhe i përshkroi si ndërhyrëse komentet e presidentit të Koreas së Jugut për Iranin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat Najafi tha se minojnë paqen dhe stabilitetin në rajon. Ai bëri thirrje për një shpjegim të menjëhershëm nga ana e autoriteteve të Koreas së Jugut në lidhje me këtë çështje dhe theksoi nevojën që ato të korrigjojnë me shpejtësi qasjen e tyre. Duke vënë në dukje qasjen jo miqësore të Koreas së Jugut, përfshirë bllokimin e burimeve financiare të kombit iranian, Reza Najafi nënvizoi se dështimi i Koreas së Jugut për të marrë masa efektive për të zgjidhur problemin do ta shtynte Republikën Islamike të Iranit të rishqyrtojë marrëdhëniet e saj me Seulin. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se kompleksi i fuqishëm ushtarako-industrial i Rusisë po rrit prodhimin në mes të luftës në Ukrainë dhe do ta bëj fitore në këtë luftë të pashmangshme. Duke folur sot në një fabrikë ushtarake në Shën Petersburg, e cila prodhon sisteme të mbrojtjes ajrore, Putin tha se prodhimi i përgjithshëm i pajisjeve ushtarake po rritej për shkak të operacionit special ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Për sa i përket arritjes së rezultatit përfundimtar dhe fitores që është e pashmangshme, ka disa gjëra: është uniteti dhe kohezioni i popullit rus, guximi dhe heroizmi i luftëtarëve tan dhe sigurisht puna e kompleksit ushtarako-industrial dhe fabrikave si tuajat dhe njerëzve si ju, tha Putin. Presidenti rus tha se rritja e prodhimit ishte një nga arsyet kryesore që Rusia do të mbizotëronte në konfliktin e mbështetur nga perëndimin në Ukrainë. Fitoria është e garantuar, nuk kam asnjë dyshim për këtë. Më herët gjatë një ceremonie në këtë qytet, Putin u tha veteranëve se Rusia po luftonte në Ukrainë për të mbrojtur rusët etnik dhe rusisht folësit, të cilët janë subjekt i diskriminimit sistematik në Ukrainë. Ajo që ne po bëjmë sot, përfshirë operacionin ton special, është një përpjekje për të ndalur këtë luftë dhe për të mbrojtur njerëzit tanë që jetojnë në këto territore, tha Putin, duke shtuar se këto janë territoret tona historike. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski foli nga Kievi për forumin ekonomik botëror të Davosit në Zvicër dhe deklaroi se lufta ka vijuar prej muajsh, ndërsa dimri ka ndikuar negativisht duke ngadalësuar përparimin e forcave ukrainase. Lufta nuk duket mirë, nuk ka qenë mirë që nga fillimi dhe në dimër nga dalsohet për shkaqe të njohura e të kuptueshme. Të gjithë lodhen natyra, njerëzit dhe falzotit edhe armiku gjithashtu, tha Zelenski. Ai foli për luftimet e përditshme në lindje të Ukrainës duke theksuar se përparimi është nga dalsuar. Ne po qëndrojmë fuqishëm me vendosmëri. Unë u jam mirënjohës të gjithë luftëtarve tanë, të gjallëve dhe atyre që kemi humbur për trimërinë e tyre. Është vërtet e vështirë, por edhe brenda kombit jemi të fortë, jemi të bashkuar, jemi të organizuar, sepse jemi të motivuar. Nuk ishim ne që e filluam luftën, por ishim ne që do ta mbyllim atë, shtoi më tej presidenti Zelenski. Presidenti Ukrainas falenderoi aleatët perëndimor për mbështetjen e tyre në municione dhe ekonomi, e cila sipas tij do të siguroj suksesin e Ukrainës në luftë. Të paktën 16 persona kanë humbur jetën pas rrëzimit të një helikopteri në periferi të Kievit. Shefi i policisë kombëtare Ihor Klimenko tha se 9 nga të vdekurit ishin në bordin e helikopterit i cili u rrëzua pranë një kopshti fëmijësh dhe një ndërtese banimi në periferinë lindore të rajonit Brovari. Ministri i Brendshëm i Ukrainës Denis Monastirski, zëvendësi i tij dhe sekretari i shtetit i ministrisë Brendshme të Ukrainës kanë vdekur, janë 3 nga viktimat, janë 3 nga 18 viktimat pas rrëzimit të një helikopteri pranë një kopshti fëmijësh, ka konfirmuar një zyrtar Ukrainas në Ministrinë e Brendshme. 2 nga viktimat ishin fëmijë. Sipas raporteve, 22 persona janë shtruar në spital duke përfshirë 10 fëmijë. Bëhet e ditur se janë edhe 29 persona të plagosur, me tyre 15 fëmijë. Guvernatori rajonal i Kievit, Oleksi Kuleba, tha se në momentin e tragjedis kanë qenë të pranishëm fëmijë dhe punonjës të kopshtit. Kuleba shtoi se ka njerëz të lënduar, por nuk dha detajet të tjera. Ekipet mjekësore, policia dhe zjarfiksit janë ende në vendin e ngjarjes, shtoi ai. Kina ka denoncuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me përpjekjet e tyre të hapura dhe flagrante për të plaçkitur më tej burimet natyrore në Siri, duke deklaruar se forcat pushtuese amerikane po kontrabandojnë masivisht naftë dhe grur nga pjesa verlindore e Sirisë në bazat e tyre në Irakun verior. Ne jemi të shokuar nga plaçkitja haptazi dhe skandaloze e pasurive të Sirisë nga Amerika. Si pas të dhënave të qeverisë siriane në gjysmën e parë të vitit 2022, mbi 80% e prodhimit ditor të naftës së Sirisë u plaçkit dhe u kontrabandua nga trupat pushtuese amerikane, tha zëdhënësi i Ministrisë Jashtme Kineze Wang Wenbin në një konferencë javore për shtyp në Pekin. Ai shtoi se forcat amerikane përdorën 60 cisterna dhe kamion në fillim të këtij muaji për të grabitur naftë dhe grur nga Siria. Një banditizëm i till po përkeqëson krizën energjetike dhe katastrofën humanitare në Siri. e drejta e kombit sirian për të jetuar po shkelet pa mëshirëshëm nga shtetet e bashkuarat të Amerikës. Me pak naftë dhe ushqim, sirianët po luftojnë edhe më shumë për të kaluar dimrin e hidhur, theksoi diplomati kinez. Niveli i lakmisë së Amerikës në vjedhjen e burimeve të Sirisë është po aq i habitshëm sa bujaria e Amerikës në dhënien e ndihmës ushtarake, shpesh në shumën e miliarda apo edhe 10 miliarda dollarëve. Pavarësisht nëse Amerika jep apo merr, ajo i zhyt vendet e tjera në trazira dhe katastrofë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dëshmorit Sulejmani. Lutemi të qëndroni me ne.
Shkolla e Sulejmani.
Biografia. Me rastin e 3 vjetorit të martirizimit të generalit të madh të Islamit Haxhi Kasem Sulejmani, kemi përgatitur 5 programe speciale 10 minutëshe me titull Shkolla e Sulejmanit, të cilat juftojmë t'i ndiqni në vazhdim. Këto ditë përkojnë me përvjetorin e 3 të martirizimit të komandantit të zemrave, dëshmorit Haxhi Kasem Sulejmani. Në ditët e para të martirizimit të tij, lideri i revolucionit islamik, Ayatollah Luzma Khamenei, në përshkrimin e tij, atë e konsideroi jo një individ, por një shkollë dhe tha: "Ne nuk duhet të shikojmë Haxhi Kasem Sulejmani, martirin e dashur, me syrin e një individi të thjeshtë, por me syrin e një shkolle, një mënyre dhe të një shkolle mësimore." Këto fjali janë një nga përshkrimet që lideri i revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei, shprehu në përshkrimin e dëshmorit Haxhi Kasem Sulejmani. Në serinë e programeve Shkolla e Sulejmanit, do t'i hedhim një përshkrim jetës së këtij robi të sinqertë të Zotit. Ishte data 13 dej i vitit 1389 Hijri Shemsi, i barazvlefshë me datën 3 janar të vitit 2020, kur ndeza radion dhe në makinu dëgjua zëri Kur'anit. Ndjeva se ishte një zë i veçantë leximi, duke si kur toni dhe toni këndimit të Kur'anit ishte ndryshe nga ditët e mëparshme. Për disa sekonda, çështja më pushtoi mendjen. Për një moment, leximi Kur'anit u ndërpre dhe u dëgjua zëri spikerit të radios. Fjalimi ishte i shkurtër dhe lajmi ishte i dhimbshëm. Komandanti i forcave Quds të Iranit, generali Haxhi Kasem Sulejmani, ndërsa kishte udhëtuar për në Irak me ftesë të qeverisë atëhershme irakiane, në orët e hershme të mëngjesit në aeroportin e Bagdadit, u vu shënjestër e një sulmi raketor nga dronët dhe helikopterët amerikan dhe ra dëshmor. Në këtë mënyrë, jeta e kësaj bote i dha fund një njeriu, jeta e të cilit ishte mbushur me luftë dhe për të mbrojtur tokat islame dhe për të përhapur emrin dhe fenë e Zotit. Sado që emri i tij ngjallte frikë dhe tmerr në zemrat e luftënxitësve dhe shtypësve, ai ishte ngushëllues dhe forcues i zemrave të atyre njerëzve të shtypur dhe që kanë vuajtur nga luftrat e bëra nga arrogantët dhe shkatruesit mosbesues dhe ateistë të botës. Dëshmori Haxhi Kasem Sulejmani ka lindur në fshatin Ganat Malek, që ndodhet në provincën Kerman në juglindje të Iranit. Në autobiografinë e tij, e cila u botua pas martirizimit me emrin Nuk kisha frikë nga asgjë, ai tha: "Kam lindur në vitin 1335 e barazvlefshme me vitin 1956 sipas kalendarit gregorian. Në një dimër shumë të ftohtë, më kapi fruthi. Prindërit e mi nuk shpresonin në shërimin tim. Ata përdorën të gjitha ilaçet lokale, por nuk pati efekt. Sipas fjalës së babait, ndërsa bora ishte deri në gjunjë, më lidhën në shpinën e nënës time dhe u shpërngulën për në qytetin e Raborit për trajtim tek mjeku. Megjithatë, pas një farkohe, mëshira e Zotit më lejoi të mbijetoja. Fshati ku lindi dëshmori general, si shumë fshatra të tjerë të Iranit gjatë regjimit Pahlavi, ishte një fshat i varfër dhe i privuar. Njerëzit e tij ishin në vështirësi të mëdha. Në atë mënyrë që Haxhi Kasemi në moshën 14 vjeçare u detyrua të largohej nga fshati dhe të shkonte në qytet. Ai, në kujtimet e tij, shkruan: "Kredia e babait në bankën kooperative rurale më shqetësonte më shumë se nëna ime. Kam qarë shumë herë nga frika e burgosjes së babait. Vendosa të shkoj në qytet dhe të paguaj borxhin e babait tim me çdo kusht. Prindërit e mi nuk ishin dakord, sapo kisha mbushur 14 vjeç. Isha një fëmijë i dobët që kisha parë vetëm Raborin, qytetin pranë fshatit Ganat Malek. Përvoja e tij e parë punës ishte një ndërtesë gjysmë e gatshme ku mbante tullat, ndërsa duart e tij të vogla nuk mbanin dot as edhe një tull. Punova 6 ditë para ndërtesës gjysmë të ndërtuar nga lindja e diellit deri në perëndim. Trupi im i holl dhe mosha fare ere nuk e duronin dot një punë të tillë. Duart e mia të vogla gjakoseshin."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Të ardhurat e tij ishin të ulta. Me ato kursime, duhej shumë kohë që të mund të paguante kredinë e babait të vet. Kështu ai filloi të punonte në një hotel. Përveç kësaj, ai filloi një biznes tjetër, shitjen e lëngjeve të frutave. Më në fund, pas 5 muajsh mundi të shlyente kredinë e babait. Ai nuk kishte më frikë nga qyteti. Ai ishte në gjendje që të fitonte të ardhura për veten e tij. U regjistrua në kompleksin sportiv Zorhane Jahan dhe shkoi në klasën e karates dhe mori një rrip të gjelbër, renditja e 4 nga 9 gradat e aftësisë së karates. Ai stërvitej 2 ditë në javë në ngritjen e peshave dhe mbajtjen e trupit në formë. Në librin e tij Nuk kisha frikë nga asgjë, generali dëshmor shkruan: "Sporti ndikoi shumë në etikën time fetare dhe një nga faktorët më të rëndësishëm që më pengoi të futesha në korrupsion moral, pavarësisht se isha i ri, ishte pikërisht sporti. Sidomos sporti i lashtë që ka baza dhe parime morale dhe fetare. Hera e parë që dëgjoj një fjalë kundër mbretit ishte në vitin 1353 e barazvlefshme me vitin 1974. Në atë kohë djali i punëdhënësit të tij në hotel fliste për qendrat e korrupsionit të shahut. Pa kohë më vonë, një nga familjarët sipas tij nuk foli për korrupsion, por për shtypjen që bënte mbreti. Dëshmori Haxhi Kasemi në librin Nuk kisha frikë nga asgjë shkruante: "Pas që edhe Behrami fliste të njëjtat fjalë si fjalët e Ali Jazdani, por jo për korrupsionin e mbretit, por për mizoritë e mbretit që arrestonte, burgoste, torturonte dhe vriste njerëzit. Mbreti Shah nuk lejon që të mbahej ceremonia e zisë Imam Husenit a.s. Unë, i cili që në fëmijëri isha rritur me zinë Imam Husenit a.s. dhe prisja mbajtjen e ceremonisë me zë të lartë, thash, e ka gabim." Me këtë fjalë, Behramit ju zbardh fytyra si shkum dhe u hutua dhe tha: "Do që të na kapin?" 2 vjetë më vonë filloj të shkonte në xhami. Ai studioj Kuranin dhe interpretimin e ti. Si pas ti, tek ai performohej dal nga dal fryma dhe bindja fetare. Shahu për të mashtruar rinin në qëndrat e provincave kishte krijuar qëndra korupcioni, por asnjë nga këto qëndra nuk mund të formohej në Kerman. Në verën e vitit 1355 e barazvlefshme me vitin 1976, në Kerman u mbajt një fest me të ftuar këngëtar dhe valltar. Me dy shokët e tij, ai protestoi duke shpuar gomat e një sër automjetesh. kur ishim adoleshent, me krenari e bënim këtë lloj lufte kundër korrupsionit dhe nuk kishim frikë nga askush. Natyrisht, unë ende nuk isha një uri të holësishme për Savakun, organizatën inteligjencës dhe të sigurisë së mbretit. Vetëm shumë herë kisha dëgjuar për emrin e Savakut dhe frikën nga Savaku, por unë nuk kisha frikë nga asgjë. Dëshmori General Haxhi Kasem Soleimani për konfliktin e ditë parë me policinë në librin Nuk kisha frikë nga asgjë, shkruan: ishte muaj Muharrem i vitit 1355 e barazlefshëm e vitit 1976. Kisha ardhur në hotel dhe po shikoja rrugën nga dritarja. Në anën tjetër të rrugës, përballë nesh, ishte bashkia dhe policia e Kermanit. Një vajzë re me kokë të zhveshur, pa hijab dhe me flokë të gjatë po ecte në trotuar. Ishte një gjë e natyrshme në ato ditë. Në trotuar, një punonjës policie i hodhi një fjalë. Ky veprim i tij i shëmtuar në ditën e Ashuras më mërziti pa mas. Pavarësisht nga pasojat, vendosa që të merre me të. Ai doli shpejt në rrugë dhe rrëzoi policin me disa goditje karateje, kështu që gjaku nisi të rrjedh nga hunda. Policia rrugore i Rabilbilit, dy oficer policie vrapuan drejt tij. Ai vrapoi për në hotel dhe u fsheh në shtratin e njërës prej dhomave. Një numër i madh policësh, pasi kërkuan në të gjithë hotelin, nuk arritën ta gjenin dot atë. Goditja e policit ja kishte shtuar guximin. Tani nuk kishte frikë nga asgjë. Gjatë udhëtimit të tij për në Mashhad, ai u njoh me dy të rinj. Ai prej tyre për herë të parë dëgjoi emrin e Ajetollah Khomeini. Në vitin 1357 Hijri Shemsi, që përkon me vitin 1978, me përhapjen e demonstratave në qytetet Kom dhe Tabriz kundër sundimit të shahut, edhe situata në Kerman ndryshoi. Çdo ditë dëgjoi zëri i lartë i protestës së popullit kundër mbretit. Për shkak të mungesës së eksperiencës, euforisë rinore, shpirtit sportiv dhe trimërisë së madhe që ishte në natyrën e tij, ai foli në mënyrë të pamatur kundër qeverisë së shahut dhe familjes së tij, dhe në mure shkori parrulla vdekje shahut dhe përshëndetje Khomeinit. Në librin Nuk kisha frikë nga asgjë, ai tha: fotografia e Khomeinit ishte pasqyra ime përditshme. Unë e shikoja foton e tij disa herë në ditë. Më dukej sikur unë isha ulur pranë tij dhe ai ishte pranë meje, ashtu si në foto ku lexonte Kur'anin. Ai ishte bërë pjesë e imja. Të nderuar miq, kemi ardhur në fund të këtij programi. Në këtë program bëm një pasqyrë të shkurtër të jetës e generalit fisnik të fesë bukur islame, dëshmorit Haxhi Kasem Soleimani, që nga fëmijëria e tij e deri para fitores së revolucionit islamik. Në programin e ardhshëm do të flasim për rolin e generalit dëshmorit Soleimani në 8 vitet e mbrojtjes së shenjtë. Deri në emisionin e ardhshëm, ju lëm në përkujdesin e Zotit të Madhërisëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, ju dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار، دگر باره علم بردار، به سوزان ریشه داعش، قلم کن دست استکبار، فلسطین و یمن اوغاست، ولی دست خدا با ماست، حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جاست.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم سلیمانی. تو هم پای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی،
Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Drejtësia është një prej çështjeve e cila është vendosur në natyrën qenësore të të gjithë njerëzve. Feja islame gjithashtu, si feja e fundit e shpallur nga Zoti dhe si rruga më e përkryer për shpëtimin e njerëzimit dhe si rruga më e përkryer për shpëtimin e njerëzimit në mënyrë të veçantë tekson mbi drejtësinë dhe ka përkufizuar dhe shpjeguar atë nga aspektet në edicionin e sotëm, do të flasim për drejtësinë nga pikpamja e haditheve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndiqni në vazhdim. Në përkufizimin e drejtësisë, thuhet se drejtësia do të thotë që njeriu të jetë i drejtë dhe kjo që njeriu duhet i jap individit tjetër çdo gjë që i takon atij dhe të marrë nga ai çdo gjë që duhet të marrë në bazë të drejtësisë. Imam Aliu alayhis salam, i cili vetë u bë martir i rrugës së drejtësisë, drejtësi ka quajtur vendosjen e çdo gjëje në vendin e vet që i takon asaj dhe gjithashtu vendimin e pastër pa lakmi, veprimin në rrugën mesatare dhe largimin nga çdo lloj ekstremiteti. Ai gjithashtu në urtësi numër 437 në veprën Nahjul Balagha thot: drejtësia e vendos çdo gjë në rrjedhën e vet natyrore. Sipas ajeteve të Kuranit të shenjtë, natyra qenësore e të gjithë njerëzve është ndërtuar në bazë të drejtësisë. Nën hijen e drejtësisë çdo kush arrin të gëzojë të drejtën e vet, zhduket pa drejtësia dhe dhuna, ndërsa vendoset qetësia dhe siguria në çdo vend. Pikërisht për këtë arsye, njerëzit e qortojnë padrejtësinë kurse e pëlqejnë dhe lavdërojnë drejtësinë. Nga kjo pikpamje, edhe ata që bëjnë padrejtësi mundohen të arsyetojnë padrejtësinë e vet dhe bëjnë të gjitha përpjekjet për ta paraqitur atë si diçka të drejtë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një rast paralajmëron dhe thotë: "Keni frikë Zotin e madhëruar dhe veproni me drejtësi." Për arsye se ju vetë e qortoni popullin dhe në përgjithësi njerëzit të cilët nuk e respektojnë drejtësinë. Ai gjithashtu në lidhje me këtë të vërtetë se padrejtësia është e keqe dhe e papëlqyer, ndërsa drejtësia është e pëlqyer për të gjithë, thotë: "Drejtësia është më e ëmbël se mjalti, është më e butë se gjalpi dhe ka aromën më të bukur se myshku dhe ka aromën më të mirë se myshku." Në bazë të kësaj, ashtu sikur se mjalti është i ëmbël për të gjithë njerëzit, dhe ashtu sikur se që aroma e myshkut pëlqehet nga të gjithë njerëzit, edhe drejtësia në bazë të natyrës qenësore të njerëzit pëlqehet nga të gjithë ata. Drejtësia është një prej parimeve dhe mësimeve më të rëndësishme të fesë së pastër islame, e cila përveç se ruan ekuilibrin e shoqërisë, i jep pasaj edhe shëndet dhe qetësi. Të gjithë elementët përkryerës dhe të bukurisë, duke përfshirë edhe ato materiale dhe ato shpirtërore, janë produkti drejtësisë, e cila është rezultati respektimit e ekuilibrit dhe balancimit në të gjitha çështjet, ndërkohë që të gjitha të këqijat, të metat dhe mangësit, gjithashtu janë pasojë mungesës së përshtatshmërisë, ekuilibrit e dy llojeve të ekstremeve që mund të ekzistojnë në mesin e pjesëtarëve të një shoqërie.
Sallallahu ala Muhammad.
Imam Aliu a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: Zoti i madhëruar e ka vendosur drejtësin mjet për të lehtësuar dhe për të zgjidhur çështjet e jetës së njerëzve. Gjithashtu në një hadith të bukur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet: me drejtësi, qëndroj në pozicionin e tyre, qiejt dhe toka. Në të vërtet, qëndrueshmëria dhe jeta e të gjithë universit dhe të gjitha objekteve e gjërave që ekzistojnë, varet nga ekzistenca e ekuilibrit dhe balancimi mes palëve dhe elementëve që i përbëjnë ata, dhe nga pozicionimi i secilit në vendin e veçantë të tij. Një prej qëllimeve më të rëndësishme të dërgimit të profetëve të Zotit është zbatimi i drejtësisë në mesin e njerëzve. Në ajetin e Kur'anit të shenjtë dhe në hadithet e transmetuara nga Helibeti alayhiselam është folur dhe aluduar në masë shumë të madhe për këtë çështje. Për shembull, në ajetin 25 të surës Hadid në Kur'anin e shenjtë lexojmë: "Me të vërtetë, ne të dërguarit tanë i kemi dërguar me argumente të qarta në mënyrë që njerëzit të ngrihen për zbatimin e drejtësisë." Në këtë ajet të Kur'anit të shenjtë thuhet qartë se qëllimi i dërgimit dhe misionit të profetëve të Zotit është zbatimi i drejtësisë në aspektin ligjor dhe moral. Qëllim ky i cili mund të realizohet me formimin e shtetit dhe zbatimin e dispozitave të fesë. Imam Aliu alayhiselam gjithashtu e ka ndërtuar sistemin e tij qeverisës dhe shtetëror mbi bazën e zbatimit të drejtësisë morale dhe ligjore dhe zbatimin e dispozitave hyjnore në të gjitha aspektet e jetës. Pikërisht për këtë arsye, kur ai është kritikuar me këtë pyetje se për çfarë arsye atyre të cilëve kanë veprimtari më të gjatë në fen islame dhe kanë dhënë kontribut më të madh dhe kanë marrë pjesë më shumë në luftrat e dalluara ose atyre që kanë një origjinë familjare të dalluar, nuk u jep pjesë dhe shuma më të madha nga pasuria e arkës shtetërore, në krahasim me të tjerë, ai u përgjigj: "Jo, betohem në Zot, përderisa bota ekziston dhe trupat qiellor lëvizin njëri pas tjetrit, unë as që do të afrohem afër një veprimi të tillë. Nëse pasuria do të ishte imja, me të vërtet do të ndaja të në mënyrë të barabartë në mesin e njerëzve, e mos të flasim për këtë se kjo pasuri është pasuri e Zotit."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Fjala drejtësi është fjala më e bukur dhe më e pëlqyeshme dhe më e vlefshme e cila shqiptohet në gjuhën e njerëzve. Kjo është për arsye se nuk ka koncept më të madh dhe më të rëndësishëm se sa koncepti dhe domethënia e fjalës drejtësi. Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me rëndësinë e drejtësisë ka thënë: "Një orë zbatimi i drejtësisë është më mirë se sa 70 vite adhurim, 70 vite në të cilat ditët do të ishin agjërim i muajit Ramazanit dhe netët e tyre të gjitha do të ishin net kadri." Në bazë të kësaj, drejtësia dhe respektimi i kufijve të ekuilibrit në këtë jetë, në vëmendjen e njerëzit në të gjitha çështjet dhe veprimet do të kryhen. Në një hadith nga jeta dhe vepra e Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, i cili vet ka qenë shembulli më i përkryer i pasqyrimit të drejtësisë dhe që është shembulltyra më e mirë për të gjithë muslimanët, thuhet: "Ai kur fliste në mesin e njerëzve, e ndante në mënyrë të barabartë edhe shikimin e vet në mesin e njerëzve." Imam Aliu alayhi salam gjithashtu ka qenë një personalitet i cili gjatë gjithë jetës së tij nuk është larguar fare nga drejtësia. Gjithnjë inkurajon të njerëzit dhe sidomos funksionarët dhe përgjegjësit e shtetit të tij për respektimin dhe zbatimin e drejtësisë. Për shembull, në një letër dërguar Muhammed bin Abi Bakr, i cili ishte përfaqësues dhe guvernatori Imam Aliut alayhi salam në Egjipt, shkruante: "Respektoje drejtësinë dhe barazinë në të gjitha çështjet dhe pikpamjet tuaja." Kjo vëmendje dhe drejtësi është për këtë arsye që njerëzit e dobët që ekzistojnë në shoqëri të mos privohen dhe të mos zhgënjehen nga mirësia jote, kurse njerëzit arrogant të mos lakmojnë në dhunën dhe padrejtsinë tënde ndaj të tjerëve.
Ya Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
طائر الناس بي وعلى ذوي العلاك
javë do të dëgjojmë së bashku tregimin e proverbit atëherë kur peti vuaja nga buka dhe sot nga ankthi i botës. Duhet se më parë jeton të një mbret i cili nuk ishte asnjë pasardhës për ta zëvendësuar. Paria dhe oportarët u mblodhën pranë tij dhe e pyetën: "O mbret, çfarë të bëjmë pas teje? Ti nuk e asnjë person pas vetes në këtë botë." Mbreti, që po kalonte kohët e fundit të jetës së vet, tha: "Të nesërmen e ditës kur të vdes, shkoni me shpejtësi te porta e qytetit dhe shikoni. Ai që vjen i pari dhe hyn në qytet, i vendosni kurorën mbretërore." Ashtu bën, siç u porositi mbreti. Ditën që vdiq mbreti, oborrtarët dhe paria e mbretërisë panë që në hyrje të qytetit, tek portat e tij, po hynte ngadalë një dervish i varfër. Fillimisht e ndaluan atë, e përkëdhelën dhe më pas e ulën në fronin mbretëror. Nuk kaloi shumë kur dervishi i varfër i djeshëm sot u bë mbret. Mbreti dëgjonte dhe shikonte gjëra që nuk i shikonte as në ëndër. Ai vishte rroba që kur në jetën e tij nuk i kishte veshur dhe hante ushqime që deri atëherë nuk ua kishte provuar ndonjëherë shijen. Ditët kaluan dhe ky njeri i varfër u bë mbret. Ai urdhëronte të madh dhe të vogël dhe vendoste kë donte në punë dhe hiqte prej saj atë që donte. Mbreti, sa herë që donte, vizitonte thesarin mbretëror dhe i falte kujt të donte monedha të ndryshme. Një ditë, po ecte në pallat, ku i erdhi lajmi se në një nga qytetet, një grup ushtarësh kishin filluar revolucionin dhe nuk zbatonin më urdhrat e mbretit. Ai thirri ministrin dhe i kërkoi të bënte diçka. Ministri dërgoi një grup ushtarësh të tjerë që t'i shtypnin kryengritësit. Ende mbreti nuk ishte qetësuar nga kjo ngjarje, kur disa njerëz përpara pallatit mbretëror po bënin zhurmë. Mbreti i tha ministrit: "Po kësaj radhe, çfarë po bëhet?" Ministri tha: "Madhëri, këta janë një grup fshatarës që nuk mund t'i paguajnë dot taksat. Për këtë gjë po bëjnë zhurmë." "Shumë mirë, atyre mos u merrni taksa." "Po pse mos t'u marrim?" "Që të ikin që këtej dhe të na lënë të qetë." Ministri tha që atyre mos t'u vështirësojnë kushtet në mënyrë që të shkojnë në punën e tyre. Po atë natë, që mbreti shkoi të flinte pas një dite të lodhshme, e zgjuan urgjentisht dhe i than: "Madhëri, mos fli, sepse një grup kusarësh të pamëshirshëm na kanë sulmuar." "Ku kanë sulmuar?" "Kanë sulmuar qytetin." "Po pse, rojet dhe ushtarët e qytetit në gjumë ishin?" "Disa nga rojet janë gjithmonë në gjumë si natën dhe ditën." Mbreti, me sytë për gjumur, u ngrit dhe organizoi mbledhjen me ministrin dhe të tjerë njerëz të rëndësishëm. U dërguan disa ushtarë të guximshëm dhe të sprovuar përballë kusarëve, të cilët kapën disa prej tyre dhe disa të tjerë janë mbathën. Dhe në prag të mëngjesit, qyteti ishte qetësuar. Mbreti i lodhur dhe i raskapitur shkoi në shtrat të shplodhej. Disa orë më pas, ministri erdhi pranë tij dhe i tha: "Madhëri, sot duhet të merremi me llogarinë e thesarit të vendit. Duhet të dim çfarë kemi dhe çfarë nuk kemi." Mbreti fshertiu në zemër dhe tha: "Duhet patjetër që llogaria të bëhet sot? Nesër dhe pas nesër nuk mund ta bëjmë dot?" "Madhëri, edhe sot është vonë, kam frikë se do të bëhet zhurmë sërish." Mbreti, që ishte shumë i lodhur, shkoi të llogariste thesarin e vet. Punoi disa orë dhe u kthye në dhomën e vet, edhe më i lodhur me qëllim që të shplodhej pak. Ndërkohë aty i sollën lajmin: "Madhëri, një nga miqtë tuaj po qan dhe do që të takoj patjetër." "Pse po qan? Mos e kanë rrahur gjë?" "Jo, qan nga dashuria e madhe për ty." "Mirë, i jepni leje atëherë të takohet me mua." Miku i mbretit, sa hyri në pallat dhe e pa atë, thirri nga gëzimi dhe tha: "Ti je mbret, të kujtohen ato ditë kur kalonim në këto rrugica dhe këto lagje dhe lypnim?" Mbreti më njëherë reagoi dhe tha: "A nuk mundet të harroj këtë gjë?" "Mirë, më thuaj si je. Çfarë ndodhi që të kujtua kjo?" "Historia është e gjatë, por dije se hidhërimet në jetë nuk mbarojnë asnjëherë." si nuk mbarojnë asnjëherë. Ti sot je mbret. Mbreti pëshërë t'ju dhe tha, ti e pe që vuaja nga buka, dhe sot po vuaj nga ankthi botëror. Miku i tij reagoi dhe tha, më thuaj mua që mendoja se mundimet dhe vuajtjet e tua morën fund, dhe vendin e tyre e zunë gëzimet. Mbreti u pozicionua në një qoshe dhe heshti. Qatë herë kur ndonjëri shpreson se është liruar nga mundimet dhe vuajtjet e jetës, atëherë vuajtjet dhe mundimet bëhen më të mëdha dhe thuhet ky proverb. Ti e pes atëherë vuaja nga uria dhe sot nga ankthi botës.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib. Thank you.